Я відриваюся від вікна і, похитуючись, перетинаю кімнату. Я прикипаю до свічада і дивлюся на своє обличчя. Я гидкий сам собі. Спливає ще одна вічність. Урешті я знаходжу сили збутися свого відзеркалення і падаю на ліжко. Лежу і дивлюся на стелю. Як би заснути? Спокій. Спокій. Я вже не відчуваю, як плине час. Не чую його обережних доторків. На стелі я бачу різні малюнки. Спочатку світляні кола, тоді хрести. Вони пурхають метеликами. Потім у глибині моїх очей формується інший образ. Це велика-велика вклякла тварина. Я бачу її передні кінцівки і в'юк. Решта немов у тумані. Проте я впізнаю в ній припнутого до каменя верблюда, що його бачив у Маракеші. Разів шість верблюд підводився і знову вклякав. Дітлахи сміялись і підбадьорували його гейканням. Ще 2 роки тому все було просто чудово. Варто мені склепити повіки, як цілий ріс спогадів із джищанням налітав на мене. В уяві зринали обличчя, дерева, будинки, гола японка з каймасі, яка милась у діжці, мертвий росіянин із великою раною, через яку вилилась уся його кров і розтіклася калюжею. Я чув смак кускусу, запах олії, що пополудні розливався вулицями Бургоса, а також укропний дух, який плив вулицями Тетуана. У вухах лунали посвисти грецьких чередників, і все це бентежило мене. Така радість давно затерлася для мене. Невже сьогодні вона повернеться знову? Нараз диск спекотного сонця нагло опускається згори, як пластинка чарівного ліхтаря. За нею йде клаптик блакитного неба. Кілька разів погойдується і завмирає. Мене неначе позолотили зсередини. З якої днини зринув цей сонячний сполох? Що це? Марокко? Алжир? Чи Сірія? Я, не опираючись, переношусь у минуле. Макнес. Який він був, цей верховинець, що так налякав нас у провулку між Берденською мечеттю і чарівним майданчиком у сутіні шовковиці? Він пер просто нас. Ані йшла праворуч від мене, чи ліворуч. Сонце і блакитне небо були оманою. А всоте я впіймався на цей гачок. Мої спогади, як талери з чортячого гамана. Його розв'язуєш, а там пошерхле листя. У верховинця я пам'ятаю лише його велике мертве око з молочною плямою. А може, то не в нього? Бакинський лікар, що виясняв мені засади державних абортаріїв, теж був більмак, і коли я хочу пригадати його обличчя, то знову бачу біляве очне яблуко. Ці двоє нагадують мені віщунок Норн, які мали одне око і по черзі передавали його одна одній. З Майданом у Макнесі, яким я проходив щодня, все просто. Його я не пам'ятаю зовсім. Тільки десь глибоко заховався спогад про нього, як про щось дуже гарне. І ці 4 злитих воєдино слова. Чудовий Майдан у Макнесі. Звичайно, як заплющити очі або замислено звести погляд на стелю. Можна поновити ту сцену, дерево, і віддалік щось темне і присадкувате біжить на мене. Але все це лише мої силовані вигадки. Той мароканець був високий і сухорлявий. І помітив я зрештою його, коли він уже зачепив мене. Отже, я ще знаю, що він був чималий на зріст і сухорлявий. дещо з уривчастих спогадів, що збереглося в моїй пам'яті. Але більше я не бачу нічого, даремно ж портитись у минулому, виловлюючи в ньому отсупки спогадів. До того ж, я не знаю, звідки вони, чи все це було насправді, чи то просто виплід моєї уяви. А здебільшого навіть і ті отсупки зникали. Зосталися самі слова. Я мастак розповідати різні бувальщини. В анекдотах зі мною можуть потягатися хіба тільки морські офіцери та професіонали. Але нині всі мої оповіді – немов скелети. В них йдеться про суб'єкта, який робив те-то й те-то. Але той суб'єкт не я. Я не маю з ним нічого до діла. Той суб'єкт тягався по країнах, про які я вже нічого не пам'ятаю, ніби й не був там ніколи. Іноді в моїй оповіді прохоплюється кілька цих милозвучних слів, що їх здивуєш у атласах. Аранхуес або Кентербері. Ці назви сприяють народженню в уяві новісіньких образів, як у тих людей, що ніколи не подорожували і все брали з книжок. Я просто замріююсь звичайними словами. Оце й все. І все ж на сотню таких мертвих оповідок є одна-дві живі. Їх я згадую обережненько, зрідка, щоб не затерти. Отак, виловлю у пам'яті якусь одну і починаю відновлювати для себе декорації, персонажі, їхні постави. І раптом спиняюсь, відчуваю отут, вона зужилась. Я помітив, як крізь тканину моїх чуттів прозирає одне маленьке слово. Я вже знаю. Мене не так багато часу, і це слово заступить багато моїх улюблених образів. Я одразу ж усе уриваю і переношусь думкою на інше, даючи своїм спогадам відпочити. Але запізно, іншим разом, згадуючи про те саме, добра частина з них буде вже мертва. Мляво намагаюся підвестися з ліжка, щоб знайти мої мекнеські фотокартки. Десь мають бути в ящику під столом. А зрештою, навіщо? Ці збуджливі засоби вже не діють на мою пам'ять. Якось я знайшов під бюваром невеличке вицвіле фото. Біля басейну стоїть усміхнена жінка. Якусь мить я дивився на неї і не впізнавав. Потім прочитав на звороті «Анні, Портсмут, 7 квітня 27-го року». Ще ніколи так, як сьогодні, не відчував себе настільки позбавленим своїх потаємних глибин, не відчував такої обмеженості свого тіла, обмеженості думок, що немов бульбашки відриваються від мене і линуть кудись угору. А всі свої спогади будую на основі сьогодення. Даремно я намагався наздогнати минуле. Я не порятуюся від себе. У двері стукають. Це самоук, я геть забув за нього. Я обіцяв показати йому фотографії своїх подорожей. Бенеря його принесла. Самоук сідає на стільця. Його сідниці впираються в спинку, тулуб нахилений уперед. Я схоплююсь на ліжко і вмикаю світло. «Навіщо ви турбуєтесь? Було дуже добре і так?» «Ви нічого не побачите. Я беру в нього капелюха, якого він не знає, куди приткнути. Ви покажете мені їх? Справді покажете? А чому би і ні?» «У цьому мій розрахунок. Я сподіваюся, що скільки він дивитиметься фото, стільки мовчатиме. Я пірнаю під стіл, підсуваю йому до налакованих черевиків ящик і кладу на коліна цілий оберемок листівок і фотознімків – Іспанія та іспанське Марокко. Але з його щасливого дитячого обличчя я розумію, що прикро помилився, сподіваючись у такий спосіб затулити йому рота. Побачивши один з видів Сан-Себастьяна, зафотографований згори, і Гельдо. Він обережно кладе картку на стіл і на якусь хвилю замовкає. Тоді зітхає. «Ах, пане, як вам поталанило? Коли вірити людям, мандрівки – це найкраща школа життя. А ви згодні, пане?» Я, напевно, поводжу рукою. На щастя, він ще не скінчив. «Це, мабуть, ураз міняє людину. Якби мені випала така нагода рушити кудись у мандри, я б, напевно, насамперед до найменших рис описав свою вдачу, щоб, повернувшись, порівняти, яким я був і яким став. Я читав про мандрівників, які так змінювались і тілом, і духом, що їх не могли впізнати рідні батьки». Він недбало перевертає то так грубий стос фотографій. Потім видобуває з нього одну і, не дивлячись, кладе її просто себе на стіл. Далі вдивляється в інший знімок зі скульптурою святого Ієроніма з кафедри собору в Бургосі. «І ви бачили в Бургосі цього Христа в звірячій шкірі? Є така вельми цікава книжка про всі ці волохаті й голі статуї. Ну, а Чорну Богородицю ви бачили? Хіба вона не в Бургосі? У Сарагосі? Може, така є і в Бургосі? Прочани цілують її, так? Я мав на увазі Сарагоську. І на плиті, здається, є відбиток її ноги. А у тому проваллі, куди матері кидали своїх дітей». І весь напружившись, він показує, як відпихає двома руками уявну дитину, ніби відмовляється від дарунків Артаксеркса. «Ах, пане, звичаї бувають такі цікаві!» Трохи відсапуючи, він виставляє мені в обличчя свою гостру віслючу щелепу. Від нього йде дух тютюну і гнилої води. Гарні завогнені очі блукають туди-сюди, чоло вкрилося крапельками поту, ріденьке волосся німбом окутує голову. У цій голові племена самоїдів, ням-нямів, мальгашів, жителів вогняної землі відбувають найдивніші врочистості. Їдять старих батьків та малих дітей. Під удари там-тамів крутяться на одній нозі до повного знесилення. Цілком віддаються буйству амку, спалюють мерців або виносять їх на дахи будинків, або пускають у човні за смолоскипом та водою. Безладно злягаються одне з одним, мати з сином, батько з донькою, брати з сестрою, калічать себе, звалашують, дощечками розплескують собі губи та виколюють на стегнах тварин-монстрів. Як ви гадаєте, можна тут сказати словами Паскаля, що звичка – це друга вдача? Своїми чорними очима він утуплюється в мої і благає відповіді. «Це як до кого?» – відказую я. «От і я собі теж так кажу», – зітхає він. «Але я ще не цілком довіряю собі. Треба все перечитати». Взявши ще одну фотокартку, він просто божеволіє. «Сеговія! Це Сеговія!» – радісно волає самоук. «Я читав про неї книжку», – і додав з певною гідністю. «На жаль, я не запам'ятав її автора. В мене з пам'яттю трапляються провали. Як його но...» «Не може бути», – жваво заперечую я. «Ви ж ще тільки на латернь». Я одразу ж пошкодував, що сказав таке. Якщо він не розводився про свій спосіб добору книжок, то це, мабуть, його потаємна манія. Так і є. Він бентежиться і плаксиво випинає свої без того товсті губи. Тоді хнюпить голову і безмовно перебирає з десяток листівок. Але не минає і півхвилини, як уже починає говорити, переповнений захватом. Здається, що от-от лусне. «Коли я закінчу навчання, я гадаю, мені треба ще років 6, то пристану, якщо мені дозволять, до якоїсь групи студентів, які зі своїми викладачами щороку мандрують Близьким Сходом. Цікаво буде перевірити деякі свої знання», – солоденько промовляє він. «А ще хочеться чогось несподіваного, нового, одне слово, якихось пригод». Він стишує голос і хитро дивиться на мене. «Яких саме?» – зачудовано спитав я. «Та будь-яких, пане. Ви переплутали потяг. Ви сідаєте в чужому місті, гупите гаман. Вас помилково заарештовують, і ви проводите ніч у в'язниці. Я б так сказав, пригода – це подія, яка виходить за межі звичайного, не набуваючи надзвичайних рис. Ви чули про таке, як чарівна привабливість пригод? Гадаєте, так можна казати? І ще маю до вас одне питання, пане».